Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi aka-uka va opa-singillar. Ibodat va shu bilan bog'liq mavzularga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, tinglovchilarimizning orasida o'ylangan va turmushga chiqqanlar soni anchagina. Bugungi ibodatimiz aynan masxiy er-xotinlar orasidagi munosabatlar haqidadir. Azizlar, biz imonliklarga ma'lumki, Rabbimiz Isoga hayotimizni topshirgandan boshlab hayot tarzimiz va dunyo qarashimiz butunlay o'zgaradi. Xuddi shu o'zgarish bizning turmush hayotimizga ham chambarchas bog'liqdir. Keling, muqaddas kalomga nazar tashlab, masxiy er-xotin qanday bo'lish kerakligini ko'rib chiqsak. Havoriy Butrusning 1-maktubidagi 3-bobni o'qiymiz. Masihdan ibrat olib, siz xotinlar ham o'z erlaringizga bo'ysuninglar. Xudo kalomiga ishonmaydigan ba'zi kishilar siz ayollarning or-nomusli, pokdomon xulq-atvoringizni ko'rib, imon haqida biror so'z aytilmasdanoq qoyil qolsinlar. Sizning jozibangiz o'rilgan sochlar, taqilgan oltinlar, chiroyli kiyimlar kabi tashqi zeb-ziynatdan iborat bo'lmasin. Ammo yashirin qalbingizdagi yuvosh va sokin ruh sizlarning so'lmaydigan ichki go'zalligingiz bo'lsin. Buning Xudo oldida qadri azizdir. O'tmish vaqtlarda Xudoga umid bog'lagan muqaddas xotinlar ham o'zlarini shu yo'sinda bezab, erlariga bo'ysunar edilar. Masalan, Saro bibi Ibrohimni janobim deb atab, uning so'ziga quloq soldi. Agar sizlar yaxshilik qilishda qunt qilib, hech qanday qo'rquvdan g'ulg'ulg'iga tushmasangiz, Saro bibining farzandlari hisoblanasizlar. Shunga o'xshab, siz erlar ham xotinlaringiz zaif jinsdan ekanligini hisobga olib, ular bilan oqilona munosabatda bo'linglar. Ular ham abadiy hayot inoyatidan bahramand bo'lgani uchun ularni hurmatga sazovor hisoblang va ibodatlaringizga halal bermanglar. Azizlar, ko'rib turganingizdek, muqaddas kalom er-xotin munosabatlari haqida bizga dono oyatlarni bergan. Keling, men hozir ibodat qilaman. Siz ham men bilan birga ibodat qilishni istasangiz, bemalol davraga qo'shiling. Bordi ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Xudoim, mening sevikli Rabbim va xaloskorim, menga turmush yo'ldoshimni berib, bizni bir tana qilganing uchun senga rahmat aytaman. Xudoim, biz ikkalamiz ham masxiymiz. Biz ikkalamiz birga sening muqaddas noming ila ibodat qilamiz. Xudoim, hammasi yaxshi. Sening huzuringda birga bo'lish naqadar ajoyibdir. Xudoim, avvalambor turmush yo'ldoshimga bo'lgan mening munosabatlarim yaxshi bo'lishi uchun senga ibodat qilyapman. Xudoim, biz er-xotin shunday jud bo'laylikki, ko'rgan odamlar bizning munosabatlarimizda sening sevgingni ko'rishsin. Men er bo'lib turib, xotinimga zaif jinsdan ekanligini va u sening farzanding ekanini hisobga olib, unga oqilona munosabatda bo'lishni istayman. Tinchlik va sevgida birga yashab, senga xizmat qilaylik. Bizning munosabatlarimizni uning himoya qilib, muqaddas ruhing bilan quvvatlantir. Sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun sizga rahmat aytaman. Siz ham o'ylangan yo turmushga chiqqan bo'lsangiz, Xudoim sizning ham munosabatlaringizni marhamatlasin. Ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda xabar bering. Biz bilan bog'lanish uchun dilkash, kuchukcha, najot.com elektron manzilidan yoki www.najot.com saytimizdan foydalanishingiz mumkin. Xayr azizlar, Xudoim sizlarni o'z panohida asrasin.